Pokojný večer vám všetkým prajem. Vítajte na ďalšom stretnutí s Markom a Ježišom. My sledujeme Ježiša, ako ide svojou cestou a minulý týždeň prišiel do Jeruzaléma. Dnes sme teda spolu s ním v Jeruzaléme a budeme rozprávať o tom, čo Ježiš povedal a urobil vzhľadom k jednému stromu a k jednej budove. Dnešná téma sa volá Strom, čo nemal plody. Budeme čítať z Evanjelia podľa Marka z 11. kapitoly, verše 12 až 25. Markovo Evanjelium, 11. kapitola, 12 až 25. Keď na druhý deň odišli z Betánie, vyhladol. V tom z diaľky zbadal figovník plný listia. Šiel sa pozrieť, či na ňom niečo nenájde. Keď sa k nemu priblížil, okrem listov nenašiel nič, lebo nebol čas. Povedal mu, nech z teba už nikto nikdy viac nie je ovocie. Jeho učeníci to počuli. Tak prišli do Jeruzalema. Keď vstúpil do chrámu, začal vyháňať tých, čo v chráme predávali a kupovali. Peňazomencom poprevracal stoly a predavačom holubov pulty. Nedovolil, aby niekto niečo prenášal cez chrám. Učil ich a hovoril, či nie je napísané, môj dom sa bude nazývať domom modlitby pre všetky národy? Vy ste však z neho urobili pelech lotrov. Počuli to veľkňazi a zákonníci a hľadali spôsob, ako ho zahubiť. Báli sa ho však, lebo všetok ľud obdivoval jeho učenie. Keď sa zvečerilo, odišli z mesta. Zavčas ráno. Keď prechádzali okolo figovníka, všimli si, že je od koreňa celkom vyschnutý. Vtedy sa Peter rozpomenul a povedal mu, majster, pozri, figovník, ktorý si prekľal, vyschol. Ježiš im odpovedal, majte vieru v Boha. Amen, hovorím vám, keby niekto prikázal tomuto vrchu, zdvihni sa a zrúť sa do mora a nezapochyboval by v srdci, ale veril by, že čo vyslovil sa stane, splní sa mu to. Preto vám hovorím, všetko, čo v modlitbe prosíte a v čo veríte, že ste dostali, splní sa vám. Keď sa chystáte na modlitbu, odpúšťajte všetko, čo proti niekomu máte, aby aj vám váš Otec na nebesiach odpustil vaše previnenia. Ak môžete, povstaneme a budeme sa modliť. Pane Bože, ďakujeme Ti za tento záhadný a provokujúci príbeh, za príbeh o figovníku a príbeh o chrámu. A prosíme ťa zasa, aby si nám dal uši a oči, ktoré počujú a vidia. A srdcia, ktoré rozumejú. A prosíme ťa, Bože, aby si nám odpustil. Aby si nám odpustil naše previnenia. To, čo sme dnes urobili a nemali sme. To, čo sme neurobili a mali. Čo sme povedali a zranilo. A čo sme si mysleli a nás pošpinilo. A daj nám vieru. Vieru modliť sa s dôrazom. Že ty počuješ svoje deti a dávaš im dobré dary. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Takže pekný večer ešte raz vám prajem. Máme tu taký zaujímavý príbeh pred nami, ktorý sa nazýva Strom, čo nemal plody. To mi prišlo ako taký vhodný názov, lebo to, čo rámuje vlastne ten náš príbeh dnes, je zvláštny príbeh figovníka, s ktorým Ježiš nebol spokojný. Nebol spokojný, lebo na ňom nenašiel žiadne plody a očakával, že tam budú. Takže to je dnešná téma. A snáď sa nejakým spôsobom dotkne aj teda živých bytostí, nielen kvetina stromov. Je to Marek 11. kapitola 12 až 25. Teraz ja som tak použil taký strom, som našiel taký vzor, trocha som si ho prispôsobil, asi to nie je figovník, ale minimálne nám môže evokovať strom, keď možno môže byť ťažké si ho predstaviť tu v budove. Ten strom má nejaké korene, má nejaký ten trup, má nejaké listie a nakoniec sa tam nájdú aj nejaké plody.
Ako sme sa sem dostali? Minulý týždeň Jano Bán tu nás priviedol do Jeruzaléma a na tej ceste Ježiš stretol nejakého človeka, ktorý bol akoby na záver takým príkladom viery pre učeníkov a pre nás samotných, akým spôsobom máme veriť. A vstúpil do Jeruzaléma a bol vítaný teda veľa ľuďmi, takže vlastne to je tá epizóda, nebo tam sa nachádza tá epizóda, o ktorej rozprávame. Ježiš vstúpil do Jeruzaléma, kam mieril od hory premenenia. Mali sme vlastne taký dlhý úsek, ďalšiu časť Markovho evanjelia, kedy Ježiš bol na ceste. A to, že bol na ceste, vlastne slúžilo k tomu, že učil učeníkov, teda tých, ktorí idú za ním, to sú tí, ktorí idú s ním alebo za ním, učil ich, čo to znamená ísť s ním. A videli sme veľakrát, že tam bolo veľa takých lekcií, ktoré akoby tí učeníci obdržali o tom, čo to znamená chodiť s Ježišom. A tá pozornosť bola najviac upretá na tých, ktorí išli s Ježišom a čo to znamená. Čo v niečom vyvoláva otázku, že ku komu a o čom sa bude hovoriť teraz. Lebo Ježiš došiel na koniec tej cesty. Bude zase rozprávať k učeníkom o tom, čo to znamená ísť, však je vlastne už v tom meste, kam chcel dojsť. Alebo to budú iné skupiny ľudí. Ku komu bude rozprávať? A čo bude taká hlavná téma? A myslím si, že dnes akoby dostávame možnosť uvidieť niečo z toho, čo to bude, alebo čo to je. A už vidíme, že to nie sú také veľké dialógy, žiadne veľké otázky tam nie sú. Ježiš hovorí iným spôsobom. A zaujímavé je, aj keď to je len tak na okraj, že som si tak hĺbšie uvedomil, keď som to čítal, že Ježiš prichádza do toho Jeruzaléma, no nebýva tam. Ten text, čo sme čítali, naznačuje, že on býva pomimo, v Betánii, možno u tých svojich priateľov, Mária, Marta, Lazár. Býva mimo Jeruzalema a dochádza tam cez deň. Ale vždy sa vráti naspäť. Takže je tu aj určitý odstup od toho miesta stále. Ešte nie je úplne na konci tej svojej cesty, ale už je veľmi blízko. Tu je prekliatie figovníka, prvá časť. Zaujímavé, že teda, keď sa stretávame s Ježišom a on akoby prvý raz vchádza do Jeruzalema, kde strávi celý deň, tak na tej ceste ho niečo zastaví. Ježiš bol hladný, vyhladol. A preto odbočil z cesty. Zaujímavý začiatok. Ježiš má hlad. A teda zastaví pri ceste a odbočí, lebo uvidí v diaľke strom, ktorý sľubuje, že má fígy. Vyzerá to, ako by mal fígy. Zdá sa mi, že tam je taký predpoklad, lebo je plný listia. Keďže je plný listia, tak je šanca, že sú tam aj plody. V tom. Ježiš sa teda ide pozrieť, či tam niečo nenájde. Nenájde tam nič. Žiadne plody tam nie sú. Fígy tam nie sú. Okrem tých listov, tam nenašiel nič. A Marek nám tam akoby dopisuje, dodáva taký dodatok, lebo nebol čas fík. Akoby upozorňuje nás ešte na to, ešte nie je ten čas. No na druhú stranu to tak paradoxne vyzerá, že Ježiš očakáva, lebo má hlad, vidí, že sú tam listie, ide tam, že si niečo zje, fígy, teda niečo, čo ho dodá mu energiu, čo dobre chutí, pomôže to zahnať hlad. Ale nie je to tak. Aká je Ježišova reakcia? Povie, nech z teba už nikto nikdy viac nie je ovocie. Chudák strom. Tak ešte akoby nebola sezóna, no Ježiš si myslel, že už by mohla byť tá sezóna, už je akoby na správny čas, aj keď Marek nám hovorí, ešte úplne nie. Ale na základe toho už nikto z neho nebude jesť fígy, žiadne ovocie. To je to, čo nazývajú naše Biblie prekliatie figovníka. Aj keď Ježiš tam nehovorí, že ho chce prekliať, ale hovorí túto vetu. A učeníci to počuli. Teda Ježiš nahlas niečo povie, učeníci to počuli. Veľmi zvláštny príbeh, ktorý nás akoby uvádza do tej samotnej témy, o ktorej budeme rozprávať. A ten figovník sa ešte raz objaví v tom celom texte a my vlastne preskočíme do tej časti, kde sa objaví. Vyschlý figovník je v tých veršoch 20 až 21, teda po určitej časti, druhý deň. Keď sa na druhý deň vracali do Jeruzaléma, teda oni sa vrátili na noc do Betánie, idú teraz znova do Jeruzaléma a všimli si, že ten figovník od koreňa vyschol. Zrazu je celý vyschnutý za jeden deň. Zvláštny úkaz. Ten strom, ktorý mal veľa listov, tak teraz vlastne je suchý. A Peter si teda rozpomenie na to, že to Ježiš povedal a hovorí inými slovami, no pane, to si urobil ty, majster. To nie je len tak. To si ty urobil. Keby sme mali asi len tento príbeh v Biblii o Ježišovi, tak to je úplne čudný príbeh. A neviem presne, ako mu porozumieť. Strom, ktorý teda nemal listie, nemal ovocie, len listie, Ježiš čakal, že bude mať ovocie, Ježiš ho preklial a on vyschol. Ideme ďalej. Vrátime sa do toho, čo je medzi tým. Medzi tým Ježiš prišiel do Jeruzaléma a v tom veľkom meste vstúpil do veľkého chrámu. Toto je taký nejaký model chrámu, ktorý v dnešnej dobe niekto vytvoril, ja som si to našiel, v podstate to sa na internete, tento model dá nájsť, fotografie toho, nejaký človek si dal tú prácu, že zhruba ako vyzeral ten chrám, ktorý sa nazýva aj Herodov chrám. A tu vidíme dobre to nádvorie, kde sa teda mohlo odohrávať čokoľvek. A keď tam Ježiš príde, tak zistí, že sa tam odohráva čulý ruch. Stále tam niekto prechádza, predáva sa tam, kupuje sa tam, sú tam ľudia, ktorí tam menia peniaze, sú tam, lietajú tam holuby, ktoré sa tam aj predávajú. No proste je tam všetko. Ako na to Ježiš zareagoval? Ježiš vyhnal tých, ktorí v chráme predávali a kupovali. Ježiš tých, ktorí akoby vstúpi do toho chrámu a začne vyháňať tých, ktorí tam sú. A vieme teda, zistujeme, že sú to ľudia, ktorí tam predávajú. Je tam, to je dobré miesto na obchod, lebo samozrejme je to stred náboženského života, ľudia tam prichádzajú, veľa ľudí tam prichádza, no tak tam sa dobre predáva, tam sa dobre kupuje. Stáva sa to teda nielen miestom vyznania Boha, alebo viery v Boha, ale stáva sa to tiež miestom obyčajného obchodu, predávania a kupovania. On všetkých, akoby tých, čo predávajú, začne vyháňať. Alebo nejakým spôsobom sa k tomu takto správa. A potom konkrétne tam ešte napísané, že tých, čo majú peniaze, menia tie peniaze, tak tých tiež tým poprevracal stoly a tým, čo predávali holuby, pulty. Takže aj je tam taká silná, násilná akcia. Ježiš ničí akoby to, s čím tam tým ľudia predávali. Predstavte si, že prídete teraz na Miletičku na trh a začnete tam teda prevracať tie stoly, čo tam sú a rozbíjať to tam tých, čo tam predávajú a kupujú. Začnete ich vyháňať. A dokonca nedovolí, to je taká zvláštna veta, nedovolí, aby ľudia akoby prenášali veci cez chrám. Tam samozrejme stále prichádzajú možno dodávky s ďalším tovarom a ľudia to prinášajú vlastne cez ten chrám a on im bráni, aby to tam nenosili. Takáto situácia sa odohráva. Prvé stretnutie akoby Ježiša v Markovom evanjeliu v tomto konci s chrámom, kedy on tam ničí to, čo sa tam odohráva. A zrazu sa tam objavia dve skupiny ľudí. Zákonníci a veľkňazi ho chcú zahubiť. Zákonníci a veľkňazi ho chcú zahubiť. Vidia to, že čo Ježiš robí a je to im proti mysli. Chcú niečo s tým urobiť. Zahubiť ho dokonca je tam napísané. A sú tam napísané preto dva dôvody. Lebo sa ho báli, Ježiš je nebezpečný, alebo ľudia ho obdivovali. A to je tá druhá skupina. Zrazu sú tam tie dve skupiny, ktoré už s nami boli celé to evanjelium, ale vyvstávajú teraz do popredia. Učedníci idú do pozadia a tie skupiny ľudí, ku ktorým Ježiš hovorí, sú tí, ktorí sú proti nemu a tí, ktorí sú taký neutrálni. Ľud a zákonníci a veľkňazi. Jedna skupina ho obdivuje, možno urobil niečo, na čo oni si netrúfali. Druhá skupina, tak s týmto tento človek je nebezpečný. Toho musíme zastaviť. Za každú cenu. Lebo to tu ničí. Teraz o čom to je ten príbeh? Myslím si, že ten zvláštny príbeh o tom figovníku a chrámu, tak ten môžeme pochopiť, keď pochopíme, čo Ježiš hovorí v tom chráme. A on tam cituje niečo. V tom našom, pokiaľ používate ekumenický preklad, tak dá sa to dobre zistiť z toho, že to sú odsadené vety. Teda nie sú to napísané ako próza, ale tak akoby poézia. Je to nejaký citát. Prvý citát. Prvý citát je z Izajáša. Ja ho prečítam. Z Izajáša 56. kapitoly. Verš 7, ale ja prečítam dva verše 6 a 7, aby sme mali taký kontext. On hovorí v tom našom texte, môj dom sa bude nazývať domom modlitby pre všetky národy. Čo to nie je napísané? Čo to neviete, že tento dom sa má byť domom modlitby pre všetky národy? A to cituje Izajáša. V Izajášovi je taká akoby výzva, alebo taká vízia toho, ako bude vyzerať chrám Jeruzalém, to veľké mesto a veľký chrám, keď všetko má byť dobre, alebo taký správny obraz toho, ako to má vyzerať. 56, 6 až 7. Cudzinci, ktorí sa pripojia k Hospodinovi, aby mu slúžili a milovali Hospodinovo meno, aby sa mu stali služobníkmi. Všetkých, čo zachovávajú sobotu, neznesvecujú a pridržiavajú sa mojej zmluvy, zavediem na svoj svätý vrch a rozveselím ich vo svojom dome modlitby. Ich spalované obety a obety s hostinou budú prijaté na mojom oltári, veď môj dom sa bude nazývať domom modlitby pre všetky národy. Tu je výhľad do budúcnosti v Izajášovi, nie len ako to bude na konci vekov, ale ako to má byť už aj v našom veku, alebo v akomkoľvek veku, kedy prichádzajú k Bohu rôzni ľudia, dokonca je tam dôraz na to, že sú to cudzinci, teda nie Židia, ktokoľvek môže prísť, dokonca ktokoľvek môže obetovať, zvláštne vyjadrenie, lebo cieľom má byť, že ten dom má byť domom modlitby pre všetky národy. A Ježiš hovorí, vy ste to nečítali, že to má byť dom modlitby? A je to čo? Je to miesto obchodu, miesto ruchu, nie je to miesto pokoja. Nie je to miesto sústredenia, je to miesto rozptýlenia. Je to miesto, kedy človek má prichádzať k Bohu. Má to byť miestom, kedy človek môže prichádzať k Bohu len kvôli Bohu, teda nič iné z toho nie je. Namiesto toho je to miestom zisku. Zarábajú sa tam peniaze. Toto chrám teraz nie je, ale mal by. Má byť miesto modlitby, no nie je. To je prvý citát. Druhý citát. Jeremiáš 7.11. To je tá druhá veta. Vy ste však z neho urobili pelech lotrov. Pelech lotrov. To je tak drsné označenie miesta, ktoré je kostol alebo chrám, ktoré rezonuje s tými, ktorí poznajú ten starý zákon, a vychádza práve z Jeremiáša. Jeremiáš je muž, prorok, ktorý hovorí proti Jeruzalému a proti chrámu. A tu je akoby zasa iná situácia, čo chrám je a nemal by byť. 7.11 hovorí, či tento dom, ktorý sa nazýva mojim menom, je vo vašich očiach pelech lotrov? Ja sám som to videl, znie výrok Hospodina. Pelech lotrov je miesto, kde sa tí lotrovia, alebo zlodeji, alebo zločinci skrývajú. Je to miesto, kde sa cítia bezpeční, skrývajú sa tam. A takto v Jeremiášovej dobe bol vnímaný chrám. Ľudia sa cítili bezpečne, lebo do toho chrámu chodili, obetovali, robili rôzne veci, boli blízko neho a tým pádom Boh nám nemôže uškodiť, preca? Lebo nikto nám nemôže uškodiť, lebo sme tým chránení. A Jeremiáš proti tomu utočil a hovoril, nespoliehajte sa však na takéto klamlivé reči, Hospodinov chrám, Hospodinov chrám, Hospodinov chrám je toto. To je ďalší citát z toho Jeremiáša. Že nespoliehajte sa na to, že toto je chrám, ten tu je dobré, však tu stojí dlho. Tak to vôbec nemusí byť. A tieto dva kľúčové citáty si myslím, že to spájajú a vysvetľujú nám, v čom je problém. Problém je v tom, že ten chrám neslúžil tak, ako mal. Mal byť miestom modlitby, otvorenosti Bohu, ktorá je tu bez toho, že by z toho niečo získávala. A namiesto toho je to miesto zisku. Dokonca namiesto takej otvorenosti voči Bohu, čo vždy znamená určitú krehkosť z našej strany, alebo zraniteľnosť, tak je tam taká sebaistota. Že my sme v tom Hospodinovom chráme, nič sa nám nemôže stať. My sme Židia, veriaci ľudia, kto vie čo, nám sa nič nemôže stať. A on hovorí, to je pelech lotrov, priatelia. To nie je nič iné. A teraz to, čo tam Ježiš robí, keď to spojíme s tým Izajášom a s tým Jeremiášom, ktorý hovorí proti tomu chrámu a vlastne odsudzuje ten chrám, tak sa mi zdá, že to, čo sme predtým videli, aj som to tak nazval, len som na to nepoukázal, nie je vyčistenie chrámu alebo očistenie chrámu, ako tam tí častokrát v Biblii čítame nadpis toho odseku, ale myslím si, že to je odsúdenie chrámu. Že tým Ježiš odsudzuje ten chrám. Nie je to tak, ako by to malo byť. A vyháňa tých ľudí preč, lebo znesvecujú to, čo tam je. A tak sa mi zdá, že chrám je strom, ktorý nenesie plody. Že chrám je strom, ktorý nenesie plody, ktoré Boh očakáva. Inými slovami, príbeh o figovníku a odsúdenie chrámu sú to isté. Rozprávajú o tom istom. Jeden ako symbol, jeden ako obraz, druhý ako skúsenosť, ako odsúdenie. Chrám je figovník, ktorý neniesol plody. Ježiš prichádza do toho chrámu a očakáva, že tam tie plody budú. Lebo ten chrám je krásny. Z diaľky má veľa listí. Listov, ja to vždy zle skloňujem. No, nie sú tam žiadne plody. Nie sú tam tie plody, ktoré Boh očakáva. Naopak sú tam iné plody, ktoré to ničia. A tak ten figovník a chrám sú prepojené. Prepojené obrazy. Rozumiem tomu tak aj preto, že to, čo čítame o tom figovníku, je akoby dookola okolo toho príbehu, ktorý je o tom chrámu. Na začiatku je figovník, potom je chrám a potom je zase figovník. Akoby Ježiš takto urobil taký sendvič, alebo teda Marek urobil taký sendvič, že vlastne spojil tú epizódu o figovníku s tým chrámom. A myslím si, že tým nám pomáha akoby dvojím spôsobom vyjadriť to isté. Chrám nebol miestom modlitby, hľadania Boha, ale naopak úkrytom pred Bohom. Nebol to strom, ktorý niesol plody. A tak strom, čo nenesie plody, uschne. Akoby tá myšlienka je v tom, samozrejme symbolicky. Prakticky, priestor, kde sa nehľadá Boh, ale mal by, ale kde sa skrývajú ľudia pred Bohom, tak prestane existovať. Akoby je to varovanie každému miestu, ktoré prestáva byť miesto, je určené, aby to bolo miesto, kde sa hľadá Boh. Ale Boh sa tam nehľadá. Naopak, ľudia sa tam skrývajú. Úplný opak. Pred Bohom. Také miesto prestane existovať. Je to varovanie. Je to odsúdenie a je to v niečom také proroctvo, ktoré sa naplní. Okolo roku 70, alebo v roku 70 je ten chrám zničený. Ten chrám, ktorý vyzeral tak krásne, ako tam na tom obrázku, alebo ako ten model sa to snažil znázorniť, je úplne zničený. Len 40 rokov, jedna generácia po tom, čo Ježiš vysloví tie slova. Miesto, kde sa nehľadal Boh, ale ľudia sa pred Bohom skrývali, prestáva existovať. Zdalo by sa nám, že tým príbeh môže skončiť. Ježiš rozpráva teda k tomu neutrálnemu davu, rozpráva k tým zákonníkom a tým veľkňazom a v niečom odsudzuje ten spôsob chápania Boha, alebo vôbec praktikovania náboženstva, ktorý tam je, a znázorní to stromom, znázorní to domom. Ale príbeh nekončí, prekvapivo. Čítame ďalej zvláštne Ježišove slova. Verše 22 až 25. Majte vieru v Boha. Amen, hovorím vám, keby niekto prikázal tomuto vrchu, zdvihni sa a zrúď sa do mora a nezapochyboval by v srdci, ale veril by, že čo vyslovil sa stane, splní sa mu to. Preto vám hovorím, všetko, čo v modlitbe, o čo v modlitbe prosíte a v čo veríte, že ste dostali, splní sa vám. Keď sa chystáte na modlitbu, odpúšťajte všetko, čo proti niekomu máte, aby aj vám váš Otec na nebesiach odpustil vaše previnenia.
Zasa o niečom inom. Modlitba, viera, odpustenie. O čom to je? Aký to má súvis?
Tak navrhujem takýto.
Že si zasa prečítam ešte Izajáša, ktorý nám dá možno nejakú takú, nejaký návrh. Izajáš sa totiž zaoberá celkom tou otázkou, kde býva Boh. V akých budovách alebo v akých priestoroch býva Boh. Lebo už sme povedali, že ide o to vytvoriť taký priestor, kde človek bude hľadať Boha a nie, kde sa bude pred Bohom skrývať.
Izajáš 66, 1 až 2.
To je úplný koniec, mimochodom Izajáša, teda vrchol. Hej, 66. kapitola je posledná. Takže toto je vrchol toho, k čomu Izajáš dojde. Takto hovorí Hospodin. Nebesia sú mojim trónom a zem podnožkou pre moje nohy. Aký je to dom, čo mi postavíte a aké miesto mi dáte na odpočinok?
Aká je odpoveď? Veď všetky tieto veci urobila moja ruka. A všetky sú moje, znie výrok Hospodina. Na toho zhliadnem, kto je pokorný, má skrúšeného ducha a trasie sa pred môjim slovom.
Izajáš pokladá otázku, aké je miesto, kde býva Boh.
Boh odpovedá, nebesia sú môjim trónom, zem je mojou podnožkou, tak čo mi postavíte? Lebo ja som všetko vytvoril. A potom hovorí, môj chrám, keď ja to prerozprávam, môj chrám sú tí, ktorí sú pokorní, majú skrušeného ducha a trasú sa pred môjim slovom. To miesto, kde býva Boh, nie je budova, ale ľud. Ale ľudia. A to by potom dávalo zmysel. Lebo teraz Ježiš hovorí, nie je tá budova, ten chrám, má byť to miesto modlitby. To sa nepodarilo. Vy máte byť to miesto modlitby. Ľudia. Nie budova, ľudia. Takže teraz vlastne akoby inými slovami tu je nový chrám. Tento chrám nesplňa svoju funkciu. To je strom, ktorý nenesie to ovocie, ktoré Boh očakáva. Vy máte byť tým stromom, vy máte byť tým chrámom. Požiadavky však ostávajú tie isté. Akoby tie charakteristiky toho chrámu ostávajú tie isté. A v podstate tie charakteristiky sa dajú zhrnúť do týchto troch slov. Viera, modlitba, odpustenie. Chrám bol miestom, ktoré povzbudzovalo alebo udržiavalo vieru. Bolo to miesto, ktoré držalo tú vieru židovskú dokopy. Teraz to ste vy, hovorí Ježiš tým učeníkom alebo tým ľuďom. Chrám má byť miesto modlitby, teraz to ste vy. Teraz vy sa máte modliť. To je to miesto, kde prebýva Boh. Chrám bol miestom odpustenia. Vlastne zmysel niektorých tých modlitieb, bolo, že, teda tých obetí, bolo, že ľudia prinášali obete a vďaka tomu obetovaniu získávali odpustenie. Ježiš hovorí, vy dávate odpustenie. Vždy, keď sa modlíte, musíte odpúšťať. Všetky. Radikálna zmena. Alebo radikálne vyjadrenie. Tento strom uschol, je tu nový strom. Nech nesie ovocie, viery, modlitby, odpustenia. Tento chrám bude zničený, vy ste novým chrámom, vy musíte byť ten priestor, cez ktorého ľudia prichádzajú k Bohu. Záverom, myslím si, že to je radikálny príbeh, zvláštny, aspoň teda ja navrhujem toto čítanie, samozrejme možno aj iné, vyvoláva však ťažké otázky, podľa mňa. Stále to tu zanecháva výrazne ťažké otázky, na ktoré neviem, či mám dobré odpovede. Dal som si tam tri. Kde teda býva Boh?
V komunite ľudí viery alebo v kostoloch? Čo to znamená, keď tu Ježiš, a vlastne Marek teda takto podáva Ježišove slova, že teraz ten nový chrám sú ľudia? Znamená to, že Boh už nebýva v chráme? Alebo že teda chrám je úplne zbytočný? Alebo že kostoly sú len nejaký prázdna schránka? Boh v nich nie je? V niečom si myslím, že zaprvé teda vidíme, že táto myšlienka už vychádza zo starej zmluvy. Nie je to niečo, s čím Ježiš prichádza akoby sám od seba, nová zmluva. Ale už v tej starej zmluve stále a stále znova platí, že chrám je určitým dôležitým miestom, ale ľudia tiež. Teraz sa mi zdá, že akoby sa tá optika trocha mení, že ľudia oveľa viacej, komunita ľudí viery, to je to miesto, kde prebýva Boh. No myslím si, že to neznamená, trúfam si povedať, že to neznamená, že sa tým úplne akoby ničí myšlienka akéhokoľvek sakrálneho priestoru. Myslím si, že sa relativizuje. Že nie je taká podstatná, že najpodstatnejšie je to, ako sa správame k sebe my. To je ten chrám primárny. No v niečom ten priestor tiež má svoj význam. To, že vtedy prestal plniť svoju rolu, znamená, že tu musela nastúpiť nejaká komunita. No niekedy kostol, chrám plní dôležitú rolu. Nie je tak dôležitú ako komunita ľudí. Ale zdá sa mi, že sa to tým len relativizuje, ale úplne sa to tým neškrtá, táto myšlienka. Že Boh prebýva v komunite ľudí. No niekedy, že genius loci, dôležitosť miesta je tiež niečo, čo hrá svoju rolu vo viere človeka. Druhá ťažká otázka. Tak je Boh s kresťanmi, alebo je aj s Židmi? To sa môžeme pýtať v podstate hocikedy túto otázku, ale myslím si, že tu je dosť výrazne naznačená. Najmä tým tvrdým výrokom Ježiša, nech z teba už nikto nikdy viac nie je ovocie. Lebo sme vlastne spojili tie dva obrazy a povedali sme, že strom a budova, chrám sú jedno sú. Hovorí tým Ježiš, že teraz sa mení tá prítomnosť Boha. Boh už nie je s Židmi, ako bol, ale teraz už je len s kresťanmi. Lebo tam ten strom vyschol od koreňa. Teraz je tu nový strom. Tak zasa na... Keď čítame len tento text, keď čítame, tak nám to takto hovorí. Myslím si, že toto je to, čo to chce povedať, nebo toto je to, čo sa z toho dá zistiť z tohoto príbehu. Ale musíme čítať aj iné texty. Myslím si, že teda, keď čítame iné texty, tak nejakým spôsobom začíname vidieť, že tie Božie cesty s tými, ktorých si vyvolil, sú zvláštne, respektíve, že on ich večne neopúšťa. Že väčšinou ich opúšťa len keď zlyhávajú. Napríklad ten Jeremiáš, v tom príbehu Jeremiáša. Jeremiáš hovorí neuveriteľne tvrdé slová voči Jeruzalému, voči chrámu a voči Izraeli. No 70 rokov neskôr Boh sa zľutováva a tých, ktorých posiela do zajatia, tak sa vracajú naspäť do Izraela, do zasľúbenej zeme. A tak mám akoby také tušenie, že to isté sa stáva aj s židovským národom. A keď budeme o niekoľko nedelí, tým vás takto ako pozývam vopred, už neviem, kedy to bude, rozprávať práve z listu Rimanom 9., 10., 11. kapitolu, tak tam sa rozpráva o vyvolení Izraela. Kde Pavol naznačuje, že to ich zatvrdenie alebo odmietnutie je len dočasné. A príde čas, kedy zasa sa Boh skloní k tým, ktorí sú fyzickými potomky Abraháma. A tak tu je nejaké tajomstvo. Teraz je ten čas, kedy tá Božia prítomnosť je s tými kresťanmi, v Kristu. Podľa toho, keď čítame ten nový zákon. No, nemusí to tak byť stále. A je to trocha varovanie akoby aj pre nás. Lebo Boh tých, ktorí nenesli ovocie, ten strom vyschol. To neplatí o každom stromu, ktorý rastie v záhrade, ale je to akoby určité varovanie. Čo pokladá nám otázku? Otázku číslo 3, ktorá je najťažšia, teda logicky zodpovediteľná, je úplne ľahká, no prakticky je veľmi ťažká. Aký som ten strom? Vyvoláva tu otázku po jednotlivcovi, aj po komunite ľudí, akým spôsobom my nesieme ovocie. A zvláštne je, že to ovocie, ktoré sa tu akoby počíta, čo inde, keď čítame, tak ovocie je široké. Hej? Toto proste je trpezlivosť, dobrota, láskavosť, pokora, ja neviem čo. Ale keď čítame tento text, tak to ovocie, ktoré Boh žiada, je modlitba. Veľmi úzko zamerané. Modlitba, ktorá je taká modlitba s dôverou, s vierou, dokonca s dôrazom. To nie je modlitba typu, Pane Bože, ak chceš, tak nech sa stane toto, ak nechceš, tak nech sa stane niečo iné. Je to modlitba, ktorá akoby stojí na tom, čo Boh povedal, ktorá verí, ktorá dúfa, ktorá je neochvejná, ktorá sa nenechá odradiť, ktorá stále a stále a stále klope. To je to ovocie, čo Boh chce. Je taká naša modlitba? Neviem, či je moja. A pýta sa to asi aj po modlitbe komunity ľudí, že ako my sa zvykneme modliť. Druhý dôraz, druhý typ modlitby, alebo znak tej modlitby, je modlitba, ktorá odpúšťa. A zasa radikálne. Nie, že odpúšťajte, keď už na to máte, alebo odpúšťajte, keď už vás to nebolí, ale všetko, čo proti niekomu máte, odpúšťajte, kedykoľvek sa modlíte. Akoby tá modlitba, a v tom si myslím, že je to výzva pre nás, mala dve také vyjadrenia, tá modlitba, ktorú Boh chce. Na jednu stranu je teda modlitba, ktorá je s dôverou, s vierou, neochvejná, nenechá sa odradiť. No na druhú stranu je to modlitba, ktorá je krehká, ktorá si uvedomuje všetko to, čo sme voči niekomu urobili. A vždy, keď staneme k tej modlitbe, tak akoby musíme odpustiť tým, s ktorými niečo máme. Keď proti ním niečo máme. A len keď to urobíme, tak to je to ovocie. A len tak nám Boh odpúšťa naše previnenia. Aký sme teda strom a aký sme chrám? Ako vyzerá naša modlitba? Môžeme v modlitbe nad týmito myšlienkami premýšľať.
Povstaňme prosím k modlitbe. Ak môžete a viete, budeme sa modliť modlitbu, ktorú nás učil Pán Ježiš, Otče náš. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak aj na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpust nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky vekov. Amen. Pozývam vás ešte na budúce. Daniel bude rozprávať o tom, čo je ďalej. Minule sme prišli do veľkého mesta. Dnes sme boli vo veľkom chráme a na budúce budú veľké hádky. Tak prajem pekný večer a teším sa na budúce.